выдаць Беларусі крэдыт 100 мільярдаў расійскіх рублёў для ўзаемных разлікаў. 1 красавіка аператары кабельнага тэлебачання спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў НТВ Мір, РЕН-ТВ і Первая Всемірная сеть. Амбасада Расіі ў Мінску накіравала зварот у МЗС Беларусі з патрабаваннем патлумачыць такі крок. Ад сённяшняга дня падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з выкладчыцай Мар'янай Груздзюловіч, якую звольнілі, а пасля аднавілі на працы ў адукацыйным цэнтры СОЛ Мінск. Коротка пра нашу госцю. Мар'яна Груздзюловіч скончыла Менскі педагагічны інстытут замежных моў, выкладала ангельскую мову ў школах і гімназіях Менску, а з 98 году працавала ў адукацыйным цэнтры СОЛ Мінск. 25 сакавіка яна была звольненая. Падставай для звальнення стала нязгода выкладчыцы з Навучэнка, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцы выходзяць тупыя уроды з апазіцыі. Настаўніца адказала, што сама наведвае акцыі дэмакратычнай апазіцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Кіраўніцтва цэнтру палічыла, што настаўніца парушыла статут арганізацыі і звольніла яе. Пасля магутнай хвалі салідарнасці настаўніцу ўсё ж аднавілі. Учора ўвечары настаўніца даведалася, што загад аб яе звальненні адменены. Пытанні наведнікаў сайту да Мар'яны Груздзюловіч агучвае Сергей Шупа.
Наведнік нашага сайту «Фермер» піша. Дзякую за грамадзянскую пазіцыю спадарэння Мар'яна. Ці плануеце звяртацца ў суд па пытанні вашага абуральнага несправядлівага звальнення?
Спадар фермер, па-першае, вялікі дзякуй за падтрымку. А паколькі вы першы, каму я адказваю падчас гэтай канферэнцыі, то ўсім перадаю вялікі дзякуй. Вы ўжо пэўна ведаеце, што загад аб маім звальненні адмянілі, таму няма патрэбы звяртацца ў суд. Але яшчэ раз дзякуй усім, хто мяне падтрымаў у складанай сітуацыі. Асабліва я ўдзячна спадарні Івонцы Сурвілі, старшыні рады БНР, якая знайшла час і адной з першых выказала мне падтрымку. Дзякуй вялікі. Гэтыя словы былі для мяне першым глытком свежага паветра. Мне вядома, што адразу за мяне заступіліся шмат хто з палітыкаў, у тым ліку спадар Зінон Пазняк, што для мяне вельмі ганарова. Таму я мяркую, што калі можна казаць пра перамогу, то гэта наша агульная перамога. Усіх людзей, неабыякавых да лёсу Беларусі, да лёсу простых людзей у ёй. Дзякую таксама праваабаронцам, журналістам недзяржаўных медый, апазіцыйным палітыкам, калегам, настаўнікам, ну і тым, хто пісаў словы падтрымкі на форумах.
Чытач нашага сайту Алесь пытаецца, як жывецца звычайнаму чалавеку, калі навокал хлусня, страх і беззаконне.
Алесь, ваше пытанне амаль рытарычнае. На маю думку, жыццё простага чалавека ў Беларусі зараз надзвычай складанае. Але часта ён сам у гэтым і вінаваты. Так, вакол хлусня, страх, беззаконне, а ён робіць выгляд, што нічога гэтага няма. Адсюль такія выпадкі, як амаль не адбылося са мной, калі чалавека можна ў парушэнні ўсіх нормаў звольніць за 5 хвілін. Вось я думаю, і некаторыя таксама пэўна так думаюць. Ці зацікавіла б каго звальненне настаўніцы са звычайнай школы, калі б не палітычная матывацыя ды іншыя прыкметы? Наўрад ці. Але калі б за гэтага чалавека заступіліся ў калектыве, выявілі з ім салідарнасць, то, магчыма, ўсё б прыняло іншы паварот. Таму ўсё шмат залежыць ад нас саміх, звычайных людзей.
Вераніка з Менску піша. Мар'яна, патлумачце, калі ласка, такую рэч. З артыкулаў не зусім зразумела, чаму ваша размова з дзяўчынкай на занятках пададзена выключна як палітычная. З таго, што я чытала, мне здаецца, гэта датычыцца ў асноўным пытанняў агульнай культуры. Дзяўчо выказалася аб незнаёмых і падзеях і людзях непачціва абразліва. Такія выказванні патрабавалі ад настаўніка адпаведнага адказу. Як сталася, што гэты выпадак усе ўдзельнікі тлумачаць выключна як размову пра палітыку і да таго падобнага чынам?
Вераніка, сама я ніколі не ўжывала выраз, што гэта палітычнае звальненне. Але абставіны звальнення, на маю думку, звязаны з палітыкай. Калі б я, прыкладам, заступілася за тых, хто святкуе дзень перамогі, і пры гэтым дзяўчо пакрыўдзілася, то не думаю, што са мной было б нешта падобнае. Дык хіба гэта не палітыка? І другое пытанне пра палкоўніка. Хіба не палітыка тое, што ад нейкага палкоўніка МВД можа гэтак залежыць лёс цэлай кампаніі?
Наведник нашого сайту Дім Зменську пише: «Доброго вам здоров'я, повністю з вами згодний і підтримлюю. Саме цікаве, що у будучині батька гетей дівчини прикладе максимум намагання, каб його дочка вчилася у нійким європейським престижним ВНУ, а при випадку я тримала там працю і від нежихарства. Ну, насамреч, йон же ж не отдасть її у сільськогосподарчу академію на ветеринара, а після у колгас на отпрацовку. Це значить по-європейську жить і будувати нормальне життя у Білорусі гетей люди не хочуть, да и иншим не дозволяют. А вот сами лезут его в развяз со страшной силой. Это подвойная мораль, характерная для любой диктатуры. И кто, коли не наставники, донесут это до вучнев?
Ну, хотя вы и не задаете питанию, я поделяю ваши погляды на кон того, что шмат людей у нашей краине живут двойными стандартами. Европу ганьбить, а при этом хотели бы, кабы их дети там жили и працавали. Беспринципных людей, як я зауважила, особливо шмат сярод людей при уладзе, при пагонах. Апошнє, як донести гэта вучням? Сумленны наставнік не можа абысці гэтай праблемы падчас навучання. І гэта тычыцца любога прадмета, але безумоўна выкладання замежнай мовы. Бо мовы вывучаюцца не дзеля мовы, а дзеля камунікацыі паміж людзьмі, на любыя тэмы. Вучні ж паедуць за мяжу і будуць там распавядаць пра ўсё, не толькі пра ежу, музыку, вучобу, але і пра палітыку.
Спадарані Мар'яна, вам піше Тетяна Єловая і каже: «Хочу перед усім виказати вам слови підтримки у гетей непростій ситуації. Досилалися брамі лісти з обуренням у мєнські і британські офіси СОЛ. Отказу не прийшло, але ж адресанти, мо хоч призадумалися об своїх поводинах. А питання такое: ці гете був перший випадок за вашу педагогічну діяльність, як вучні уздымали каля політичне, хоча й білоруське питання під час занятку? Калі не перший, дык, об чим велася говорка раней?»
Так, у такой форме было упершиню. Звычайно, вучни сами нечто пытаются, что бачили, чули, доведались от сябров. Их же увесь час у школе то примушают ехать на президентский хоккей, каб створать полные трибуны, то лазить им долгие дискотеки, коли плянуется некий митинг, типа бачить по ТВ-программу, у якой оппозицию называют ворогами народу. И тогда от их идут разные питания. Относно керавництва компании, це яны призадумалися? Меркую так. І апошній загад я успрымаю як разумний крок. Дарэчы, мяне адразу і здзівіла ўсё гэта моцна таму, што кіраўніцтва кампаніі раней вызначалася інтэлігентнасцю, палітычнай талерантнасцю і добразычлівасцю да мяне. Яшчэ хачу заўважыць тым, хто мяне падтрымліваў на сайтах. У некаторых каментарах выказваліся абразы на адрас кіраўніцтва кампаніі. Гэта дарэмна. Трэба быць тактоўнымі, інакш чым мы будзем лепшы за тых, хто називає людей з іншими поглядами адморозками.
Лявон з фінського городу Оулу пише: «День добрий, спадарення Мар'яна. Скажіть, калі ласка, що, на вашу думку, примусило адміністрацію так хутка аднавіць вас на праці? І друге питання. На вашу думку, де і ці ёсць увогуля мяжа паміж культурой і політикой, економікой і політикой, адукацией і політикой, педагогікой і політикой?»
Лявон, ну що примусило? Адкуль невядома. Може, з полковника зняли зорку? Може, з Англії був дзвінок? Чи що ще? Ну, гэта ўсё фантазіі. Пэўна, што ў кампаніі не чакалі таго розгласу і такога абурэння іх учынкам. Ды і я, калі шчыра, такога не чакала. Вось вам і сіла грамадскай думкі, данесены праз незалежныя СМІ. Уявіце, калі б гэта было ў памерах краіны, як бы дзейнічала ўлада, калі б ведала, што кожны яе крок будзе абмеркаваны, ацэнены і даведзены да грамадства. У нас была б іншая краіна.
Ну тут у нас далі так само широка географія. З Нью-Йорку пише Войцех Сакловіч: «Шановна пані Грузділович, віншую вас з обновленням на праці, хоча гэта і маленечка, але перемога солідарності. Які ви маєте пляни на будучиню?» До всіх коментаторів, що оправдують дії спадарані Дармаян, спинення хамства – гэта обов'язок любой наставниці і чоловіка. Розповід був не про політику, але про історію, яку всі повинні ведати. І політики тут так ніякої не було. Калі нехто готовий від хамства на уроку утертися, то мені їх шкода. Я ще раз віншую.
Войцех, дякую за добрые слова. Я так само схиляюся до того, что день воли – это все же не политика, а история. Але история, якая не скончилась. И то, что со мной отбылось, это еще один доказ. До речи, для меня этот день воли будет самый памятный. Вот как каждый нашел свой день воли, олигорично кажучи.
Снежний чоловік з города Могильову питається. Це питання, до речі, було у коментарях до інших матеріалів, присвячених вашій історії. Йон не питається, він просить: «Назовіть, калі ласка, прозвище той дівчини, яка нахабно образила білоруський народ і його історію».
снежны чалавек. Не хачу называць прозвішча той дзяўчынкі, бо яна дзіця. Магчыма, яна толькі бяздумна паўтарала словы дарослых.
Наведнік сайту, які падпісаўся літарай Д, пытаецца, ці ведалі вы пра правіла, што са студэнтамі не можна гаварыць пра палітыку, рэлігію і секс.
Так, але гэта не азначае, што такія размовы не ўзнікаюць самі сабой, ад дзяцей. Каб паміж імі не ўзніклі канфлікты, педагогу даводзіцца ўмешвацца.
Андрэй выказвае такое крытычнае меркаванне. Кожны мае права на ўласнае меркаванне, піша ён, як і тая дзяўчынка. Калі яна сапраўды выказалася абразліва, уроды, вы мелі права зрабіць за ўвагу кшталту «выхаваны чалавек» такімі словамі не карыстаецца. А зрывацца і траціць час на тлумачэнне асабістай пазіцыі за гэта бацькі вучняў не плацілі. Это непрафесійна. Або вы лічыце сябе інжынерам чалавечых душаў? Выхаванне дзяцей пакіньце іх сям'і, вашая справа, навучыць іх ангельскай мове.
Андрэй, шмат у чым вы маеце рацыю. І таму, калі вы чыталі мае адказы вышэй, я папрасіла прабачэння ў яе і яе бацькоў. Я не супраць іншага меркавання, але выказалася супраць тых слоў, якія яна выказала. Калі б тая дзяўчынка і яе бацькі звярнуліся да мяне адразу, я б паўтарыла тое самае, у тым ліку і прабачэнне. Ну, на жаль, яны пайшлі іншым шляхам.
Я тут дадам, што вы зараз слухаеце, я звяртаюся да слухачоў Радыё Свабода, слухаеце радыё варыянт нашай онлайн-канферэнцыі. Не ўсе пытанні і адказы ў нас увайшлі, у тым ліку і тое пытанне, дзе ў адказе Мар'яна Грудзіловіч выбачаецца перад дзяўчынкай і перад тымі, хто адчувае сябе пакрыўджаным у гэтай гісторыі. Поўнасцю онлайн-канферэнцыю вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.org. Ну, а мы працягваем наш радыё варыянт. Яшчэ адно крытычнае пытанне наведніка нашага сайту, які падпісаўся «Увага, правільны адказ». Ну, ён лічыць, што ён даў у сваім пытанні правільны адказ. Вы хітра скарысталі піар палітычнага пераследу. На шчасце, далёка хадзіць не трэба, бо спадар Грудзіловіч, это значыць ваш муж, працуе на свабодзе. І прыватны адукацыйны цэнтр, статут якога вы парушылі, цяпер мусіць аднавіць вас на працы. Good job, спадар Грудзіловіч.
Дарагі, увага! Ну, які піяр? Журналісты, канешне, адразу даведаліся пра тое, што адбылося з жонкай аднаго з іх калег. А я вас пытаю, пра што думалі тыя, хто мяне звальняў з парушэннямі? Хіба яны не ведалі, што будзе розгалас? Гэта добра, што журналісты зацікавіліся гэтай гісторыяй. Я ім вельмі ўдзячная. Што да свабоды, яна ніколі і раней падобнай гісторыі не прапускала без увагі і, мяркую, не прапусціць і ў будучыні. Будзе тое з жонкай журналіста ці каго заўгодна. Гэта мусіць быць у сапраўдным дэмакратычным грамадстве.
Ну і ўрэшце пытанне, якое задае вам наведніца сайту, якая падпісалася «Сяброўка». Я дасканала ведаю, што спадарыня Грудзіловіч не валодае беларускай мовай у такім аб'ёме для гэтай сустрэчы. Хто ж адказвае за вас і хто перакладае? Хто ж дае інтэрв'ю? Вы альбо хтосьці, напрыклад, муж? І чаму ў вашых інтэрв'ю столькі рэчаў, якія супярэчаць адна адной? І як вы плануеце глядзець у вочы сваім калегам, на якіх вы з дапамогай свайго мужа абурылі ўвесь свет?
Сяброўка, я сапраўды не вельмі дасканала валодаю беларускай мовай, і мне зараз дапамагае супрацоўнік радыё. Але ён друкуе і перакладае, а адказваю я, за што я вельмі ўдзячная. Калі мяне запрасілі на гэтую канферэнцыю, гэта было абгаворана. Узнікае пытанне, а чаму я не зусім добра ведаю мову? Гэта мая асабістая праблема. Я нарадзілася ў Расіі, у Башкірыі, у Беларусі з 6 класу. Мяне вызвалілі ад вывучэння беларускай мовы, пра што я вельмі зараз шкадую. Спрабую дасканальваць сваю беларускую мову.
Ну, я вам скажу, слухаючы зараз адказы ў нашым радыёварыянце, я б, можа, і не падумаў, што вы гэта нагаворывалі на нейкай іншай мове, а вас толькі перакладалі. Так што я вам раблю камплімент вашай беларускай мове.
Я ж лінгвістка, ж преподаю мовы.
Ну, так яно відаць. Ну, і апошняе слова, вы маеце магчымасць сказаць пару словаў нашым слухачам.
Дзякую ўсім, хто ўзяў удзел у канферэнцыі, у тым ліку і людзям, якія задавалі крытычныя пытанні. У гэтым і ёсць каштоўнасць дыскусіі, публічных дэбатаў. Як было б добра, каб падчас тых жа прэзідэнцкіх выбараў, напрыклад, былі публічныя дэбаты паміж кандыдатамі, рознымі партыямі, рухамі. На жаль, гэтага пакуль няма ў маштабах усёй нашай краіны.
На пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адказвала настаўніца Мар'яна Грудзіловіч. Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.